Radio Kapi.
Yakili kana bisika nyoso beme bakama samna kulanda bantsongo na beto na ndinga kikongo matondo mingi pena kuvuna yau mfumanti mbuta Felix Tshisekedi melomba kintodi ya mfumanti ya Rwanda Paul Kagame yakesamna kusuza kuvutuka ngemba yakili kana ntoto na beto Kongo Kinshasa mpena kutanga mukanda sanduka nena mbongo anza mebasisa Kongo Kinshasa nti na beto kiadi meba kasika ntete na banti waping kangu kena kuzinga kana buntuka mi yangolo Nkama zole na makumi ntambodi na tatu ya kile ntola batu wa mebeluka na kimbefu ya Mpox awa na mbanza Kinshasa mingi na nzwa mavimpi ya limete mpena bisika nyoso beke na kulanda beto beme kadia katafitive kusima babuto wa radio na beno sama kuzaba inti ya betatu bananta na ya mbote diaka na beno nyoso wa kena kulanda bantango na beti ya ibetu baka mingi na ndinga kikongo Mpe konso musiera Afrika kena ntola kinzonzolo. Mevutula bema tondo mingi mutindo abitu meka tono kuzabisa yao. Mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi kena kolomba na nkudi nandia Rwanda Paul Kagame. Na kusala kintwa diti yandi sambu na kuvutula ngemba. Awa na ntoto na betu wa Kongo Kinshasa. Na kuvutula mpingu wakana na kati ya nkangu ya banti nyoso zole ye. Ya kesabu na kutoma Kongo Kinshasa. Yanti na beto ya vwana penti ya Rwanda na ngogo mosi tozole mbuta Felix Tshisekedi melomba na mfuma nti ya Rwanda na kulomba na ba M23 FC na kukatuka na bisika ya kileka ba mebakaka wapikitizo ba milo mingi ya batu mevitiaka miona bao mupepa yani basisa kavwana kamazono na mbanza Bruxelles na nti ya Belgique na dibaku ya mukembo ya mbalazole ya kimvuka na zina global katiwei forum lukutaka na kimvuka banti ya mputu ke bongisa kasamu na kopesana bangindu mingi na meta dila mingi ngwakana na kati ya banti yanza mpe kutoma ya makanda na bao kasisamu na kutuba mingi ve beno landa yandi musi mfumanti mbuta Felix Tshisekedi na mwakiti na kinzozi nandi yae ya nkudi na beto Alain Iron Mushinji pona kasamu na beno
Il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin.
Yake lenta mave samu na kusala mambu na mutindo ya mbote. Mpe samu na yau, mumeba kalokola bambangi, bantume kuiza na kimvuka yai, na nzila na bau yake na inza mvimba, samu na kupesa ngema boko ntuandisi ya insi, samu etibe tukuiza fuandisa ngemba. Na yau yake na kulomba na nge ya kupesa luve na ba M23, ba ina yake na kubaka lusadusu ya insi ya nge, ya kubika bamfita, ina menata bantu mingi na lufwa, inki bantu betu kena kutanga na babia, Yazi katuka bamvula mingi. Biso loke kuza sambisa beto. Ntangu mefwana ya kubika, mpe ya kutala nanzila ya ngemba mpe ya tomosono. Kansi mukena kundima eti ya Afrika bubu ya ikile nantatu ya kuluta na diambu ya nkaka ntuadisi Paul Kagame. Mpe betu lenda sala yao. Ya ikile ndombolo ina mkubikaka, samu na kulomba kitumbu ya kufwana. Mume sepela kutelemisa yao na ntangu yai na kuvingilaka kubaka bamvuto ya ntuadisi ya insi Paul Kagame. Republik Demokratiki ya Kongo kena kuzola ngemba
veut la paix
kedi awananti na beto mingi na kivwa zulu kiteso batu iya baka kalufwa zola nkaka melwala mpe 13 kena kumona na ve tuka kilumbu ya makumi zoli na nanda ngona meka tona kuluta mingi na mwan tota bwito ya vwana pe ya baunde ya kena teritora rochuru ya vwana pe na masisi batu ya meba kalufwa na kutala kunona na kati ya ba M23 FC ya vwana pe wa wazalendo na babwala mingi ya kena ba teritori nyoso zole yae, ya betume katona kutanga diaka kiteso, ya banketo nana ya vwana peba na banketo, me baka maka mingi na ngolo, banzo mingi pe ya batume yoka maka tia. Kia di Kongo Kinshasa kile bobu yae, na ntu wabanti wapi nkangu kena kuzingaka na kati, ya buntuka miangolo nyoso yae ya kileka na kutanga, Mukanda musi ya bantangu ya sanduka mbonga nene yanza na beto batu basisa kavona kamazuzi na kutanga mbote mbote mukanda yai makumi nana na tanu na ndambu ya kileka na zula nkama ya kile ntala bana nti na beto ya kina kusadila kaveba dola tatu na kilubu musi samu na kuzinga na bau ya kileka ntalu ya kuluta banti nyoso nanza na nima nti na beto wa Kongo Kinshasa Bernardin Diambu Betle na kutanga mpe banti bonso Mozambique, Malawi, Burundi, Zambie, Todiaka, Centrafrique.
Busuka mkedi ambu ya mpasi mingi na ina metala nzingulu mpento mosono ya mtu na kizunga mtindu ya meso na manakati ya lapolo ina. Ya kena kufanana vena kutala kimfuama kena inti ya ntoto. Nzoka nde inti ya RDC kena kimfuama mingi ya matadi ya ntalu ya vwanda cobalt, cuivre, or, coltan, mpena lithium. Kimfuama ina inti ya ntoto to matadi ya ntalu, nkangu kena kubaka ndandu na ya uve. Ya onde kena kusala disuasonu kati ya nzingulu ya nkangu. Na ina metala inki kena kutinda busukami lapolo ya Bank Mondial meta. Anga mambo mingi nchadulo imbi ya bamfumu mpe madezu ya bana ekonomi mpe kengolo ve buwela diaka bimvuka ya binwani mesimba minduki kena kuendila kaka na totokolo ya RDC maluaku ya fioti ya kutangisa bana na inzo ya nkanda mpe na mavimpi bankaka musu nyoso yai kena kutinda ati bunsukami ya bana kongo vwanda mingi
nchangwa kisi sabna bamfuma ya mbanza boma ya kena kisunga Kongo Central Bakili diaka veti mfunu samna kukwenda mbanza matadi, samna kutula tu diaka kubasisa bima nabawu. Nyosu yai ya kilika na mutu na masua MV, apalos ya kompani MX. Ya mevutuka diaka na kutele makuna na dibunga boma, na nima bambula kumi, kese mingi ya kilika na ndamba mfuma mbanza, mama Claudel Mpemba, ya yambaka masua yai ya ntete na kizola sabala betkena yao, mama Claudel Mpemba na kinzonzolo, Yankudi na beto nana plurouge mambu.
Mukuzaka president réunion nene ya ordre opérationnel na port élargi donc na mers et beto kuzaka un certain nombre d'engagements notamment mers kuzaka signé retour na yandi na kati ya ville ya Boma. Dans un premier temps ba conteneur mekuza yake ba conteneur vite parce que beto kuzaka banda na ba export et ba tata nyons donc ba opérateur économique nyons ya ba fleuve ya Boma. Ba ina vona kuna kasala ba conteneur na matadi désormais ba conteneur a vide ke awa ya mers samna ba exporter ba marchandise abao ya ke c'est parce que ba tutuba ka mambo nyonso bazola ka tuba ya ke farce beto tega mu pepe beto tega mu pepe ve
na kivwa zulu ntola bambisi ya mubesu mekita mingi na kasindi lubekia ya ke na territoire beni na ndilutinti ya Uganda ntola mekita na nimba masulu ya salama kavona kamazono na kate ba mvoma ya nti ya Uganda Mpe minkiti ya ntoto na bita kungo Kinshasa, mpe na ntuka masolo yai, mbuta kena kutalaka mama kimvua makuna na kasindi lubekia, melo makaka na minkiti ya yanti na beto, ya kileka na kuzidisa balukano wame katuka na kubakama, ntangwa make marufimbo, diaka na ngebek na dini diambu.
Lukotakanu ina sangisaka banku wa mumbungu kete kisaka mbizi ya maza ya inti ya Kongo na inti ya Uganda. Bakuza kutubila diambo metala to ya dolari ina mekita. Mpe na mvolakani kena kumonika na to kuna na kasindi lubiria. Nyonzo samu na ntalu vwanda mutindu mosi na zandu. Mama yae kete kisaka bambizi ya maza mepesa kimbangi nandi ti na bilungu melu tantalu ya mbizi vwandaka na zulu penza. Kansi na manima ya lukotakanu yae bisika mosi na baminga na beto atako mpe na bakilia na beto. Betuke sala nyoso ntalu kitampe ya bika na bisika mosi. Na bilumbu meluta mbizi ya tilapia bavu andaka tekisa ya una 9000 francs kongole tope na 16000 francs kongole. Bubu ya mikita na 3500 francs kongole bayankaka mpe na 4500 na kulandakana nene ya mbizi. To yae banku wa mbungu fana zitisa ya umetuba mbuta Amos Kambale ntuadisi ya servisi ya ekonomi na kasindi lubiria. Mbizi baki na kubokila demi balko fana kita na 8000 francs to 9000 francs congolais balko kikuma na 16000 francs congolais kansi demi balko ke kita na 3500 francs mpe balko na 4500 francs congolais
Institut Pasteur na lusalu sonzo mavimpe limete awana mbonza Kinshasa basisa kafona kamazono matonsi ya kisola dinaka na zina paka mpox salaka migna kakche paka juma na mbongo ya nzwa bisola nti ya Belgique e na Bel Pesaka, mukimba lutaka ya kileka na Institut Français, na ntwala banganga mayele mingi ya vwana banti ya nzenza na nyoso, ya kile kiteso batu nkama zole na makumi nchambodi na tatu ya mewuluka na kimbefu ya ya Mpox. Kasi na kizunga manima, nzwa mavimpi ya kapela ya kina kiteso batu metre makumi uvwa na kukuma mbanza kindu, kina kutambuli na mpasa ya kuluta, Mpena kutuba ntolisi ya minganga, lusa samu senge Ibrahim, bakile veti bankisi, ya vwana pibi sadula kile kasama kusansa bambefo, na mbeto musi bambefo mingi, wapiki gosa ntamu kila bimbefo kila mingi, kuna mazampia bunkete kena kufanda kave tala kima kena kupesa kamingi bimbefwa pulu pulu. Na bisika nyoswa beme katuka na kulanda bantango na betu na ndinga kikongo ya kieleka bonso konso ntango betu mevutula matondo mingi na die done nyangasa wa nyangasa ya vwana pe Jean-Claude Ntiala mwana makengu ntualu pe beto konso musiyera Afrika vwana kanantola kinzunzulu mevutula matondo mingi na Elize Chikota Chivweta Alain Iron Mouchinge Paulé Mouzalia wapi bantango nyoswa yae mevwana disungolo ya Richard Junior Kamunga.